พร้อมไหมคะที่จะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะคะอยากให้พี่น้องนะคะเปิดสวิตช์ฝ่ายวิญญาณของท่านในวันนี้นะคะแล้วก็จะได้ยินถ้อยคำของพระองค์นะคะพี่น้องคะแน่นอนนะคะเมื่อเราเป็นคริสเตียนทุกคนเป็นคริสเตียนแล้วใช่ไหมคะเราเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าเมื่อมีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเราจะตอบสนองกับสิ่งนั้นอย่างไรนะคะเราไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปนะคะให้คุณบอกตัวเองว่าฉันไม่เหมือนกับคนทั่วไปเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคริสเตียนจะตอบสนองปัญหาไม่เหมือนกับคนทั่วไปนะคะและที่สำคัญที่สุดคือแน่นอนนะคะเมื่อเราเป็นคริสเตียนชีวิตเรายังอยู่ในฝ่ายธรรมชาติอยู่ใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ใดๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะเราจำเป็นต้องเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้านะคะเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นแหล่งของเรานะคะไม่มีเหตุการณ์ใดอะไรเลยที่จะเอาชนะเราได้เมื่อคริสเตียนเข้าไปหาพระวจนะของพระเจ้านะคะเพราะว่าถ้อยคำของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจถ้อยคำของพระองค์เป็นแหล่งในชีวิตของเรานะคะดิฉันชอบคำว่าเป็นแหล่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าแหล่งตรงนั้นเป็นแหล่งที่ให้เรานั้นเข้าไปแสวงหานะคะการที่เราจะเข้าไปหาพระวจนะของพระเจ้าได้จำเป็นที่จะต้องแสวงหาไม่ใช่อยู่ๆก็อยากจะเปิดนะคะถ้าเราเปิดพระวจนะของพระเจ้าเราเปิดพระคัมภีร์เล่มนี้เราก็อาจจะอ่านเหมือนหนังสือปกติทั่วไปติ้งนองพระเยซูทักทายเรานะคะแต่การที่เราเข้าไปแสวงหาในพระวจนะของพระเจ้านั่นหมายถึงการที่เรานั้นบุกป่าบุกป่าเลยนะคะบุกบั่นเข้าไปนะคะบุกบั่นเข้าไปใช้ความเชื่อนะคะและจริงจังในการที่คุณจะเข้าไปดูข้อพระคัมภีร์นะคะไม่ใช่การเปิดหนังสือเหมือนอ่านหนังสือเล่มอื่นๆนะคะเพราะนั้นเราจำเป็นต้องแสวงหานะคะอัครทูตเปาโลนะคะได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้ารู้จักผู้ที่ข้าพเจ้าเชื่อเรารู้จักผู้ที่เราเชื่อไหมคะเรารู้จักดีแค่ไหนคะเรารู้จักผู้ที่พระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าเรารู้จักพระองค์ดีขนาดไหนล่ะนะคะขนาดอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพระเจ้ารู้จักผู้ที่ข้าพระเจ้าเชื่อเราอย่าน้อยหน้าอาจารย์เปาโลนะคะเพราะเราก็รู้จักผู้ที่เราเชื่อเช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลบอกอีกว่าแล้วข้าพระเจ้ารู้จักดีแล้วคุณรู้จักพระเจ้าดีแล้วหรือยังคะคุณรู้จักพระเจ้าแบบไหนคะรู้แบบผิวเผินหรือเปล่าหรือว่ารู้กันเฉพาะวันอาทิตย์นะคะหรือรู้จักพระเจ้าทุกวันในชีวิตของเรานะคะอาจารย์เปาโลบอกอีกว่าพระองค์จะทรงรักษาสิ่งทั้งปวงที่ข้าพเจ้าเชื่อได้นะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้สารภาพถ้อยคำว่าเขารู้จักผู้ที่เขารู้จักและรู้จักดีด้วยแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังรู้จักอยู่นั้นพระองค์จะทรงรักษาสิ่งทั้งปวงที่เขาเชื่อพี่น้องคะอาจารย์เปาโลก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานะคะในยุคนั้นถ้าอาจารย์เปาโลทำได้พี่น้องก็ทำได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปแสวงหาถ้อยคำของพระองค์แต่เมื่อสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตนะคะบางครั้งมันดูเหมือนภูเขาลูกโตอยู่ตรงหน้าของเรานะคะมันดูเหมือนสถานการณ์นี้เข้ามาประจันหน้าเราอย่างเต็มเลยนะคะและบางครั้งสถานการณ์ของวิญญาณแห่งความกลัวก็เข้ามาในชีวิตของคริสเตียนได้เช่นเดียวกันแต่นะคะพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวนะคะแต่พระเจ้าประทานใจที่กล้าหาญให้กับเรานะคะพระเจ้าพูดกับเราในพระคัมภีร์มากกว่า180ครั้งว่าจงอย่ากลัวเลยคุณเปิดไปดูไม่ว่าจะเป็นพันธสัญญาใหม่หรือพันธสัญญาเดิมก็แล้วแต่คุณจะเห็นคำว่าอย่ากลัวเลยเยอะมากน นะคะเพราะว่าอะไรพระเจ้ารู้ไงคะว่าในเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้นะคะสิ่งต่างๆก็ย่อมเข้ามากระทบในชีวิตเราแต่พระเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าอย่ากลัวเลยนะคะจงอย่ากลัวเลยนะคะเพราะนั้นพระองค์ไม่ได้พูดเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะพระองค์พูดถึงมากกว่า180ครั้งแสดงว่าพระองค์อยู่เพื่อเรานะคะพระองค์อยู่เพื่อเรานะคะเรารู้จักผู้ที่เราเชื่อหรือเปล่าเรากำลังรู้ไหมคะว่าพระองค์ทรงอยู่เพื่อเราเรารู้จักพระองค์ดีแล้วหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะนั้นทำไมคริสตจักรบอกให้เราเฝ้าเดี่ยวเพื่ออะไรคะไม่ได้อยากได้การตรวจและประทับตาในเล่มแต่ต้องการเห็นพี่น้องนั้นแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าการแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันคุณจะได้รู้จักว่าพระเจ้าของเรานั้นดีขนาดไหนเหมือนที่อาจารย์เปาโลรู้จักแต่ถ้าเราไม่ได้แสวงหาพระวจนะของพระเจ้าเลยนะคะเราก็จะเห็นภูเขาอยู่ตรงหน้าเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านได้ทั้งที่เราคือผู้ชนะแล้วคุณต้องทำตัวให้เป็นนักรบที่ชนะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตเราคือผู้ชนะแล้วนะคะสั่งให้ภูเขานี้เคลื่อนออกไปสิคะสั่งให้ปัญหาในชีวิตออกไปจากชีวิตของเราสิคะเพราะว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยนะคะก็มีเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมเราจำเป็นต้องไว้วางใจพระเจ้านะคะเราไว้ใจพระเจ้าไหมคะแล้วเราเคยไว้ใจใครสักคนบ้างไหมคะในชีวิตนี้หรือไม่เคยไว้ใจใครเลยในชีวิตนี้คนนี้ก็ไม่น่าไว้ใจคนนั้นก็ไม่น่าไว้ใจนะคะแต่กับพระเจ้านะคะเราสามารถไว้วางใจได้แต่เราต้องรู้เหตุผลด้วยว่าทำไมเราถึงต้องไว้ใจพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจพระองค์ทรงช่วยเราได้นะคะแล้วทำไมเมื่อเราไว้วางใจพระเจ้าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะช่วยเราคุณรู้ไหมคะว่าพระเจ้าจะสามารถช่วยคุณได้รู้จากอะไรคะรู้จักพระวจนะของพระเจ้าแสดงว่าคุณกำลังทำเหมือนที่อาจารย์เปาโลทำที่คุณเข้าบอกที่คุณเข้าไปในพระวจนะพระเจ้าแล้วบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักผู้ที่ข้าพเจ้าเชื่อพี่น้องคะเหตุผลแรกที่เราควรแสวงหาพระเจ้าควรไว้วางใจพระองค์นะคะเราไปดูมาลาคีบทที่3ข้อที่6ด้วยกันนะคะมาลาคีบทที่3ข้อที่6เราคือพระยาเวผู้ไม่ผันแปรฉะนั้นเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพงพันธุ์ของยาโคบจึงไม่ถูกทำลายไปนะคะพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ผันแปรในคำว่าไม่ผันแปรในที่นี้คือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นอย่างไรเมื่อวานวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้พระองค์ก็จะเป็นอย่างนั้น10ปีต่อไปพระองค์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อทั้งในคำพูดสิ่งที่พระองค์พูดออกมากับสิ่งที่พระองค์ปฏิบัตินะคะพระองค์จะไม่ทำอะไรที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์พูดออกมาหรือตรัสออกมานะคะนั่นคือความรักของพระเจ้านะคะที่พระองค์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมนุษย์นะคะยังมีการสามารถเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ใช่ไหมคะสมมติวันนี้เราคุยกันว่าเราจะไปทานอาหารที่ร้านนี้3ชั่วโมงเปลี่ยนใจแล้วได้ข่าวว่าตรงนี้มีเชฟมิชลินมาขอเปลี่ยนร้านเถอะนะคะแต่พระเจ้าไม่เคยทำแบบนั้นพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์พูดคำไหนก็คือคำนั้นนี่คือเหตุผลข้อแรกที่เราสามารถไว้วางใจพระองค์ได้นะคะแล้วพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทำให้เรารู้ว่าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเราไปดูกันในกันดารวิถี23ข้อ19นะคะกันดารวิถี23ข้อ19พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จะได้มูดมูสาพระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนใจอย่างมนุษย์มีหรือ ที่ทรงรั้นวาจาไว้แล้วไม่ทรงกระทำหรือทรงสัญญาไว้แล้วไม่ทรงกระทำให้เป็นไปตามนั้นนะคะคุณลองพิจารณาในข้อพระคัมภีร์นี้สิคะว่ามีหรือนะคะมีไหมคะที่พระองค์จะไม่ทำตามอย่างสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไม่มีนะคะพระองค์เป็นพระเจ้าที่พูดคำไหนก็คือคำนั้นพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะน่ารักกับพระองค์ขนาดไหนหรือดื้อกับพระองค์ขนาดไหนพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าพระองค์รักเราแล้วพระองค์ก็รักแล้วรักเลยไม่มีเทเราแน่นอนไม่มีถอนใจจากความรักเลยนะคะต่อให้เราบางครั้งงองแงกับพระเจ้าบ้างนะคะดิฉันก็มีบางอารมณ์บางเวลาก็งองแงกับพระเจ้าบ้างเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ไม่เคยเทเราเลยนะคะพระองค์ยังคงรักเราอยู่สม่ำเสมอตลอดเวลารักมากที่สุดจนไม่มีความรักใดๆจะมาให้เราได้อีกเพราะว่าให้เต็มลิมิตของพระองค์แล้วความรักของพระองค์นะคะไม่เหมือนความรักของมนุษย์ในโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้ถ้าทำดีฉันก็รักเธอใช่ไหมคะถ้าเธอไม่ดีกับฉันฉันก็ไม่ดีกับเธอถูกไหมคะนั่นคือความรักของคนข้างนอกนะคะแต่ความรักของพระเจ้าพระองค์ไม่เคยดูที่การกระทำของเราเพราะว่าอะไรพระองค์ทรงเป็นความรักพระองค์รักเราก่อนที่เราจะกลับมาคืนดีกับพระองค์ซะด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นเราคือสิ่งทรงสร้างของพระเจ้านะคะพระองค์ออกแบบชีวิตเราทุกคนเหมือนกับพระองค์เป็นสถาปนิกที่ออกแบบมนุษย์นั่นแหละให้อยู่ในแผนงานของพระองค์นะคะพระองค์เป็นศิลปินนะคะที่สร้างมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวนะคะเห็นด้วยไหมคะ DNA คุณเหมือนกับคนอื่นไหมคะไม่เหมือนถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่พระเยซูสร้างพระเจ้าสร้างก็คือความรักที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงไปในวิญญาณของเรานั่นแหละนะคะวันนั้นนี่คือเหตุผลว่าถ้าพระองค์รักเรามีหรือเราจะไม่ไว้วางใจพระองค์แต่อย่าลืมนะคะคริสเตียนนะคะบางครั้งก็ไม่ค่อยไว้วางใจพระองค์เพราะอะไรเพราะในชีวิตนี้ไม่เคยไว้วางใจใครเลยกลัวไปหมดซะทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็เอาวิธีนี้แหละมาใช้กับพระเจ้าคือรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่รู้ว่าพระเจ้าช่วยได้แต่เดี๋ยวขอลูกช่วยตัวเองก่อนนะถึงที่สุดแล้วลูกค่อยมาขอพระองค์เผื่อลูกจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นี้ได้คริสเตียนบางครั้งก็ทำแบบนั้นกับพระองค์เหมือนกันนะคะบางครั้งก็แบบนั้นเหมือนกันคือไม่ไว้วางใจมนุษย์แล้วก็เลยเอาวิธีการนี้มาไม่ไว้วางใจพระเจ้าทั้งที่รู้แล้วว่าพระผู้สร้างของเรานั้นคือผู้ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจนะคะเราไปดูบุคคลคนหนึ่งนะคะที่เป็นแบบอย่างอยากให้เราเห็นถึงชีวิตของเขานะคะว่าเราจะไว้วางใจพระเจ้าเหมือนกับคนคนนี้ได้อย่างไรนะคะเราไปดูกันในโรมบทที่4ข้อ19และ20นะคะความเชื่อของเขาไม่ได้ถดถอยเลยเมื่อเขาเผชิญกับความจริงที่ว่าร่างกายของเขาเหมือนได้ตายไปแล้วเพราะเขามีอายุราว100ปีและความจริงที่ว่าซาร่าก็ไม่สามารถมีบุตรกระนั้นเขาก็ไม่ได้หวั่นไหวครางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่มั่นคงในความเชื่อและถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าข้อความนี้พูดถึงใครอยู่คะอับราฮัมนะคะอับราฮัมข้อที่เราอ่านเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตอนนี้อับราฮัมอายุ100ปีแล้วนะคะอายุ100ปีแล้วแต่ตอนที่พระเจ้ามาพูดกับเขามาบอกเขาถึงพระสัญญาที่พระองค์จะทรงให้อับราฮัมนั้นเป็นบิดาของมวลประชาชาติและเขาก็จะมีลูกกับซาร่านั้นตอนอันนั้นอายุเท่าไหร่คะ75ปีนะคะ75ปีนะคะพระเจ้ามาหาอับราฮัมแล้วก็พูดนะตอนนั้นอายุ75นะคะแล้วตอนนี้ 100แล้วผ่านมาเท่าไหร่แล้วคะ25ปีนะคะ25ปีคุณเคยรอใครนาน25ปีไหมคะในชีวิตนี้เคยไหมไม่เคยนะดิฉันก็ไม่เคยรอใครนานๆ25ปีนะคะแต่อับราฮัมยังคงเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสแม้ว่าเวลาผ่านมาแล้ว25ปีดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ก็100ปีแล้วอายุขนาดนั้นแล้วอ่ะคงตะบันหมากคงถือไม้เท้าแล้วค่ะเนาะใช่ไหมแต่เขายังคงเชื่ออยู่ว่าเขาจะมีลูกกับซาร่าถ้าอับราฮัม100ซาร่าอายุเท่าไหร่คะ90ปีผู้หญิงอายุ90นี้ประมาณไหนคะ จินตนาการเอาเองนะ นะคะผู้หญิงอายุ90มีลูกได้ไหมคะในฝ่ายธรรมชาติไม่ได้เนาะแต่อับราฮัมเชื่อว่าภรรยาตัวเองจะมีลูกได้เอ้าก็พระเจ้าบอกว่าจะมีลูกแล้วนี่ผ่านมา25ปีทำไมอับราฮัมยังไม่มีลูกล่ะดูเหมือนพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้มันตายไปแล้วใช่ไหมทำไมไม่เกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์พูดคำไหนคือคำนั้นพระองค์พูดคำไหนคือคำนั้นเมื่อพระองค์ตรัสว่าจะให้มีลูกก็ต้องมีลูกอับราฮัมไม่เคยสงสัยพระเจ้าเลยเวลาผ่านมา25ปีที่ผ่านมาถ้าเรารอใครสักคนป่านนี้เราคงคิดเตลิดไปไหนต่อไหนแล้วเนาะเนาะไม่รอแล้วไม่รอแล้วนะคะแต่อับราฮัมยังเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ยังเชื่ออยู่อย่างสุดจิตสุดใจความสงสัยไม่เคยมีอยู่ในชีวิตเขาเลยเราเคยเชื่อใครสักคนแบบนี้บ้างไหมคะในชีวิตนี้เราเคยเชื่อใครแบบนี้ไหมไม่เคยนะคะแต่อับราฮัมเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าการที่เขารอคอยสัญญาที่พระเจ้าให้เนี่ย25ปีเต็มๆมันไม่ใช่รอแค่5ปีนะ5ปีเราก็ยังว่านานเลยถูกไหมคะแต่นี่ต้องรอถึง25ปีคุณคิดว่าถ้าเป็นเรานี่คือเลิกความตั้งใจไปแล้วนะคะแต่อับราฮัมก็ยังคงเชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นนะคะเชื่ออย่างเดียวไม่พอยังต้องมั่นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะความเชื่อมั่นคือความแน่ใจที่มีความสงสัยเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าไม่สงสัยเลยนั่นคือความเชื่อมั่นแบบ 100% ที่อับราฮัมมีต่อพระเจ้านะคะเป็นความเชื่อมั่นที่อับราฮัมนั้นไม่เคยสงสัยพระเจ้าเลยเราเคยสงสัยพระเจ้าไหมคะพระเจ้าจะทำให้ฉันไหมพระเจ้าจะช่วยฉันไหมเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็ทำแบบนั้นกับพระเจ้าเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามองดูการดำเนินชีวิตของอับราฮัมเขาจะเชื่อพระเจ้าแบบ 100% ไม่มีความสงสัยเจือปนเลยนะคะแล้วในที่สุดทำไมคะมีลูกไหมคะมีในฝ่ายธรรมชาติดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะเนาะภรรยาก็90แล้วตัวเองก็101แล้วนะคะในฝ่ายธรรมชาติมันก็ดูเป็นไปไม่ได้แต่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นไปได้นะคะกับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นไปได้ดังนั้นนะคะอับราฮัมสะท้อนภาพให้เราเห็นถึง2อย่างจากที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์นี้นะคะเราอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในข้อที่19นะคะความเชื่อของเขาไม่ได้ถดถอยเลยเมื่อเขาเผชิญกับความจริงที่ว่าร่างกายของเขาเหมือนได้ตายไปแล้วเพราะเขามีอายุราว100ปีและความจริงที่ว่าซาร่าก็ไม่สามารถมีบุตรกระนั้นเขาก็ไม่ได้หวั่นไหวครางแคลงใจในพันธสัญญาของพระเจ้าแต่มั่นคงในความเชื่อและถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าสะท้อนให้เราเห็น2ข้อความเชื่อของเขาคือข้อที่หนึ่งคุณเห็นไหมคะว่าเขายังคงรักษาความเชื่อของเขาอย่างไม่ลดละนะคะส่วนที่สองที่เราเห็นคือเขาไว้วางใจพระเจ้านะคะทั้งที่ดูสถานการณ์ฝ่ายร่างกายแล้วเนี่ยแก่ขนาดนี้แล้วเขายังไว้วางใจพระเจ้า นะคะแล้วพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็เชื่อพระเจ้านะคะเหตุผลที่เขาไว้วางใจพระเจ้าจึงทำให้เขาเป็นเช่นนี้เราเปิดไปดูที่สุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6ด้วยกันนะคะสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6นะคะเหตุผลที่เขาไว้วางใจพระเจ้านะคะจงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจอย่าพึ่งความเข้าใจของตนเองจงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้าและพระองค์จะทรงทำทางของเจ้าให้ราบเรียบครั้งแรกก็เจอเลยค่ะคำแรกจงวางใจนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมอับราฮัมจึงวางใจในพระเจ้านะคะเขาวางใจแบบหมดใจคือเทใจให้พระเจ้า 100% ไม่เคยมีความสงสัยปะปนในความเชื่อของเขาเลยนะคะนี่คือเหตุผลว่าเมื่อเขาวางใจเขาก็จะไม่พึ่งพาความคิดที่คิดว่าตัวเองแก่แล้วมีลูกไม่ได้ภรรยาเป็นหมันจะมีลูกได้ยังไงวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ไม่ทันสมัยเหมือนในยุคนี้แต่เขาไม่เคยมีเหตุผลใดๆอ้างแล้วก็ยังคงรักษาความเชื่อยังคงไว้วางใจพระเจ้าแบบ 100% นะเป็นไปได้ไหมคะที่มนุษย์จะพยายามหาเหตุผลไม่เชื่อพระเจ้ามีนะคะมีทุกคนมีโอกาสเจอวันนั้นนะคะแต่อย่าหาเหตุผลเลยค่ะแค่เราเชื่อพระเจ้าเหมือนที่อับราฮัมทำนะคะเพราะว่าในพระวจนะบอกว่าให้เราวางใจอย่างหมดใจนะคะวางใจในที่นี้คือเชื่อมั่นแบบ 100% โดยที่ความสงสัยนั้นเป็นศูนย์นะคะโดยที่ความสงสัยนั้นเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราวางใจเหมือนที่อับราฮัมวางใจแล้วนอกจากข้อนั้นนะคะในข้อ5แล้วจงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้าการที่เรายอมรับพระองค์แสดงว่าเราให้พระองค์เข้ามาเป็นส่วนร่วมในชีวิตของเราถูกไหมให้พระองค์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเราถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่ยอมให้พระองค์มาอยู่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็แสดงว่าเรากำลังกันพระองค์ออกไปพระองค์อยู่ข้างๆเดี๋ยวลูกจัดการของลูกเองคอยเป็นแรงเชียร์เฉยๆพอเรากำลังทำพระองค์ทำกับพระองค์อย่างนั้นหรอนะคะแต่ถ้าเรายอมรับทางของพระองค์นะคะพระองค์จะทำทางให้เราราบเรียบเนาะทำไมเราไม่ชอบเดินสบายๆคะเราชอบไปขูขูขะขะก่อนใช่ไหมคะอยากเดินไหมขูขะไม่อยากเพราะฉะนั้นเชื่อพระองค์ไปสิคะพระองค์ทำให้ทางของเราราบเรียบยิ่งกว่าเดินพรมแดงอีกค่ะคุณจะมีพรมแดงเดินตลอดชีวิตของเราถ้าคุณยอมรับทางของพระองค์นะคะเวลาเราไปงานรับรางวัลเนาะเขาก็จะจัดงานมีพรมแดงให้เดินใช่ไหมคะพอจบงานแล้วทำไมกลับบ้านมีพรมแดงเดินในบ้านไหมไม่มีแต่ถ้าเราเชื่อพระเจ้าพระองค์จะทำทางให้เราราบเรียบพระองค์ปูพรมแดงให้คุณเดินอยู่แล้วไปจนถึงวันที่คุณต้องไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นั่นแหละนะคะเพราะนั้นยอมรับทางของพระองค์ไว้วางใจพระองค์เหมือนอย่างที่อับราฮัมไว้วางใจพระเจ้านะคะเขาไม่เคยสงสัยนะคะจะมีลูกได้ยังไงอายุก็ขนาดนี้แล้วนะคะดูมองดูภรรยาก็90เข้าไปแล้วนะซาร่าคงเดินแบบเนี้ยนะคะแต่เขาไว้วางใจพระเจ้านะคะเขาไว้วางใจพระเจ้าแล้วการไว้วางใจพระเจ้าก็พึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ใช่ไว้วางใจอย่างเดียวนะคะพึ่งพาพระเจ้าแบบสิ้นเชิง 100% นะคะเรามาดูกันใน1ยอห์นบทที่5ข้อ14ด้วยกันค่ะนี่คือความมั่นใจที่เรามีเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงฟังเรา เหตุผลข้อที่2ของการที่เราจำเป็นต้องไว้วางใจพระเจ้าก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เราสามารถคาดการได้นะคะดังนั้นเมื่อเราเข้าไปหาพระองค์เราจำเป็นต้องทูลขอสิ่งที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยคุณรู้พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณหรือเปล่าคะคุณรู้ว่าพระเจ้ามีอะไรให้กับในชีวิตของคุณบ้างนะคะที่เรารู้ได้เพราะว่าเรามีหนังสือเล่มนี้คอยสอนเราแนะนำเราเตือนเราบอกถึงสัญญาต่างๆที่พระเจ้านั้นมีไว้ให้กับเรานะคะดังนั้นเมื่อเราขอตามพระประสงค์ของพระองค์เราจึงมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทูลขอนั้นเราจะได้รับไม่มีความสงสัยจะได้รับไหมเนาะอธิษฐานก็แล้วยังไม่เห็นมาเลยเนาะแต่พระเจ้าไม่เคยมาสายนะคะพระองค์มาทันเวลาเสมอนะคะหลายครั้งที่คริสเตียนนะคะพยายามจะใช้ความเชื่อทำไมต้องพูดคำว่าพยายามเพราะว่าเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่กำลังเชื่อความเชื่อไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามนะคะความเชื่อไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามแต่ความเชื่อหมายถึงคุณเชื่อไปเลยอย่างสุดจิตสุดใจของคุณเหมือนเด็กที่กำลังมีความเชื่อคุณเชื่อแบบเด็กๆเลยไม่ต้องใช้ความพยายามที่คุณจะเชื่อถ้าคุณใช้ความพยายามที่จะเชื่อนั่นคือยังไม่เชื่อแต่ถ้าคุณเชื่อแล้วเชื่อในพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าได้นั่นคือคุณรักษาความเชื่อของคุณคุณกำลังอยู่ในความเชื่อคุณจะมีความเชื่อได้อย่างไรล่ะถ้าคุณบอกว่าจะมีลูกตอนอายุ100ปีเหมือนอับราฮัมมันดูสมเหตุสมผลไหมไม่เลยถูกไหมคะแต่ว่าทำไมเรามีความเชื่อเพราะว่าอะไรเรารู้พระวจนะของพระเจ้าไงคะเราถึงมีความเชื่อได้ถ้าเราไม่รู้พระวจนะพระเจ้าคุณจะไม่มีวันที่คุณมีความเชื่อได้เลยคุณเชื่อคุณรู้พระวจนะพระเจ้าเพียง2ข้อคุณก็จะเชื่อได้แค่นั้นถ้าคุณรู้พระวจนะได้มากกว่านั้นสัก20ข้อคุณก็เชื่อได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณอยากเชื่อขนาดไหนคุณต้องใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าในทุกๆวันนะในทุกๆวันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เราจะเชื่อได้นั่นคือเราต้องรู้พระประสงค์ของพระองค์พอเรารู้พระประสงค์ของพระองค์แล้วเราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะตอบคำอธิษฐานนะคะเราเพราะว่าอะไรเรารู้ว่าพระองค์พร้อมที่จะให้กับเราอวยพรเรานะคะหลายท่านในที่นี้ก็แต่งงานแล้วใช่ไหมคะคุณรู้จักคู่สมรสของคุณดีขนาดไหนคะรู้ไหมว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ว่าถ้าทำสิ่งนี้เขาจะทำถ้าแบบนี้เขาไม่เอาด้วยเป็นเพราะว่าอะไรคะทำไมเรารู้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราใช้เวลาด้วยกันถูกไหมคะบางท่านคบกันมา10ปีแล้วค่อยแต่งแล้วอยู่กันอีก10ปีเท่ากับรู้จักมา20ปีแล้วถูกไหมคะอย่างน้อย20ปีนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรถูกไหมคะเพราะนั้นเหมือนกันเวลาที่คนที่เป็นสามีภรรยานะคะถ้าวันใดวันหนึ่งมีใครมาเล่าอะไรให้เราฟังสามีเราทำแบบนั้นแบบนี้เราจะรู้จักเขาดีที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าเขาทำหรือไม่ทำทั้งที่เราไม่จำเป็นต้องถามเขาด้วยเราสนิทกับเขาถึงขนาดนั้นจนเราคาดการได้ว่าสามีฉันจะไม่ทำแบบนี้หรือเราสนิทกับเขามากเราจะรู้ได้ว่านี่คือสามีฉันแน่นอนนี่คือสิ่งที่สามีฉันทำแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะเราเข้ากะคาดการได้นะคะคาดการได้ว่าสามีของเราจะทำแบบนี้ภรรยาของเราจะทำแบบนี้นะคะนี่คือการคาดการได้เช่นเดียวกันถ้าเราใช้เวลากับพระเจ้าในตลอดชีวิตของเราเราก็คาดการได้ว่าพระองค์จะทำแบบนี้แน่นอนนะคะพระองค์จะทำแบบนี้ไม่มีคำตอบอื่นเลยไม่มีคำตอบอื่นเลยมีแต่คำว่าใช่และอาเมนนะคะคุณอยากได้คำตอบแบบไหนล่ะถ้าอยากได้คำว่าใช่และอาเมนเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้าสิคะเข้าไปหาพระบิดาของเราแล้วก็ใช้เวลากับพระองค์นะคะคุณก็จะได้รับค่าสัญญาต่างๆในพระวจนะที่คุณใช้เวลากับพระองค์นั่นแหละ นะคะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถคาดการได้ว่าพระเจ้าของเรานั้นพระองค์จะทำอะไรให้กับเราบ้างนะคะหลายครั้งนะคะบางทีคริสเตียนมักคิดว่าอธิษฐานไปแล้วอ่ะก็ไม่รู้พระเจ้าจะช่วยหรือเปล่าแบบนี้เรียกว่าเชื่อไหมคะก็ไม่เชื่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นเหมือนแปรงลบกระดานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์จบปุ๊บเราพูดด้านลบมันเป็นการลบทั้งหมดที่เราอธิษฐานเมื่อกี้เลยนะคะนะพูดถึงปัญหาพูดถึงสถานการณ์ทำไมเราไม่เปลี่ยนล่ะคะแทนที่เราจะพูดถึงปัญหาและสถานการณ์แต่ให้เราไปยกย่องและสรรเสริญพระเจ้าล่ะถูกไหมคะคุณรู้จักเปาโลกับซิลาสดีอยู่แล้วนะคะตอนถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกนี่เจ็บไหมคะโดนเคี่ยนไหมโดนก้อนหินปาไหมคะแล้วที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราเคยโดนเหมือนเปาโลโดนไหมคะไม่เคยเจ็บขนาดเจียนตายนะแทนที่ไปนอนในคุกจะโอดโอยกับบาดแผลที่ตัวเองได้รับแต่ทำอะไรรู้ไหมคะสรรเสริญพระเจ้าคุณจำเป็นที่จะต้องพลิกสถานการณ์กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าด้วยการสรรเสริญพระเจ้าคุณอย่ายอมแพ้สิคะเพราะอะไรคุณคือผู้ชนะแล้วคุณคือผู้ชนะแล้วเพราะนั้นคนที่เป็นคนชนะแล้วเขาไม่ทำตัวแบบนี้เขาจะไม่โอดควรกับปัญหาเขาจะไม่พูดถึงปัญหาแต่เขาจะสรรเสริญพระเจ้านะคะให้เราเปลี่ยนคำพูดของเราใหม่เปลี่ยนท่าทีของเราใหม่สรรเสริญพระเจ้าโมทนาพระคุณถ้าตราบใดคุณยังไม่เจ็บเท่าเปาโลเจ็บห้ามยอมแพ้ห้ามยอมแพ้ไม่มีคำว่ายอมแพ้ในพจนานุกรมของคุณเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะต้องไม่มีคำว่ายอมแพ้ในพจนานุกรมของคุณเพราะว่าอะไรคุณคือผู้ชนะแล้วต้องทำตัวให้เป็นผู้ชนะด้วยสิคะคุณต้องทำตัวให้เป็นผู้ชนะด้วยเพราะฉะนั้นผู้ชนะต้องไม่ยอมแพ้นะคะให้เปลี่ยนคำพูดสมัยเพราะว่าอะไรเมื่อคุณอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ามีหรือพ่อของเราจะไม่ช่วยเราคุณยกปัญหาของคุณให้พระเจ้าสิคะแล้วให้พระองค์แล้วก็ให้ไปเลยนะคะไม่ต้องแบกกลับมาอีกนะคะยกปัญหาของคุณให้พระเจ้าดูแลสิคะเนาะเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ที่สุดนะคะพระเจ้าของเราทรงฤทธานุภาพนะคะเราไปดูกันใน2โครินธ์บทที่1ข้อที่20ค่ะ2โครินธ์บทที่1ข้อที่20เพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นจริงในพระคริสต์ดังนั้นโดยทางพระองค์เราจึงขานรับว่าอาเมนเพื่อเทิดพระเกียรติสิริของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาไว้กับเรานะคะไม่ว่ามากมายอะไรนะคะทุกอย่างล้วนเป็นจริงนะคะเราจึงอาเมนถูกไหมคะเราจึงอาเมนแล้วพอเราได้รับพระองค์ก็ได้รับพระเกียรติสิริถูกไหมคะเพราะว่าอะไรสิ่งที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานเราช่วยเรานั่นคือพระองค์ก็ได้รับพระเกียรติสิริของพระองค์ด้วยเพราะนั้นเราจำเป็นนะคะที่จะต้องพลิกสถานการณ์ด้วยการสรรเสริญพระวจนะพระเจ้าแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้เรามั่นใจอย่างนั้นสิคะให้เรามั่นใจแบบ 100% เลยความเชื่อนะคะไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธความจริงนะคะแม้ว่าบางทีจะมีสถานการณ์ใดเข้ามาในชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธความจริงแต่ความเชื่อจะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้เป็นเรื่องของความชัยชนะของเรานะคะความเชื่อเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเรากำลังเจอปัญหาแต่ความเชื่อของเราจะเปลี่ยนปัญหานั้นได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนั้นได้นะคะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้เพราะความเชื่อคุณมาจากพระวจนะของพระเจ้าแสดงว่าคุณกำลังยอมจำนนให้พระวจนะเข้ามาทำให้วิถีทางของคุณนั้นราบเรียบ ทำไมเราไม่พูดถึงสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในครอบครัวในชีวิตของเราล่ะถ้าครอบครัวของเรากำลังกระท่อนกระแท่นอยู่ทำไมเราไม่พูดสารภาพว่าครอบครัวของฉันกำลังดีขึ้นครอบครัวของฉันรักกันครอบครัวของฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีทำไมเราไม่พูดเราเสียเวลาพูดทำไมกับปัญหาเราหุบปากของเราแล้วก็หยุดพูดเรื่องลบได้แล้วแล้วสารภาพถ้อยคำของพระเจ้าออกมาถ้าคุณทำจริงๆจังๆกับพระเจ้าแบบนี้คุณจะได้รับการเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการเปลี่ยนสภาพชีวิตสมรสสภาพครอบครัวหรือปัญหาใดๆของก็ตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทันทีอย่าบอกนะคะว่าคุณยอมแพ้บอกแล้วไงว่าในคำพจนานุกรมของเราจะไม่มีคำว่ายอมแพ้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตัวเป็นผู้ชนะถ้าปัญหาที่ทำงานมีกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายคุณสารภาพสิคะคุณพูดในพระวจนะของเจ้าออกมาสิคะเลิกพูดปัญหาได้แล้วเพราะว่าคุณรู้ว่าพระเจ้าเราสามารถคาดการได้นะคะเรามาดูอีกเหตุผลหนึ่งนะคะเรามาดูอีกเหตุผลหนึ่งนะคะว่าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าคาดการได้แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เราเชื่อพระเจ้าเราไปดูในเยเรมีบทที่17ข้อ7ด้วยกันค่ะเยเรมี17ข้อ7นะคะแต่ความสุขมีแก่ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เชื่อมั่นในพระองค์เห็นไหมคะพอคุณไว้วางใจพระเจ้าคุณก็มีความสุขนี่คือคำตอบนะคะนี่คือคำตอบคุณจะได้รับพระพรคุณจะมีสันติสุขแม้กำลังเผชิญปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก็ตามนะคะเพราะนั้นนี่คือความสุขที่เราได้รับนะคะนี่คือความสุขที่เราได้รับนะคะซึ่งคนข้างนอกไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเป็นนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบอกว่าสิ่งร้ำลึกเป็นของพระเจ้าแต่สิ่งที่เปิดเผยนั้นเป็นของเราเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความร้ำลึกในฝ่ายวิญญาณเป็นของพระเจ้าแต่พระองค์จะเปิดเผยให้กับเรานะคะคุณตระหนักบ้างไหมคะว่านี่คือความล้ำลึกที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเรานะคะนี่คือความล้ำลึกที่พระเจ้าช่วยเรานะคะถ้าเราตระหนักเรารับรู้นั่นคือเรากำลังเชื่อพระเจ้าเชื่อพระประสงค์ของพระองค์แล้วเราก็คาดการได้ว่าพระองค์จะเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในพระสัญญาของพระองค์นะคะดิฉันรักพระเจ้านะคะแล้วก็หลายครั้งที่เผชิญปัญหาในชีวิตมีปัญหาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีปัญหานะคะเห็นว่าเป็นผู้รับใช้เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันแต่เราก็สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นได้นะคะเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเจอหรอกค่ะนะคะแต่ว่าเราก็เผชิญกับมันแล้วเราก็ต้องก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ปัญหานั้นให้ได้นะคะเพราะว่าเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราสามารถคาดการได้ว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่นำเราผ่านปัญหานั้นไปด้วยกันนะผ่านปัญหานั้นไปด้วยกันด้วยกันกับพระเจ้านะคะอะไรก็เป็นไปได้คุณคล้องแขนกับพระเจ้าเดินกับคุณทุกวันในชีวิตคุณสิคะไปพ่อเจ้าลูกจะไปหาลูกค้าพรุ่งไปกับลูกนะคะเกี่ยวพระเจ้าไปด้วยกันไปกับพระองค์ใครหน้าไหนก็สู้เราไม่ได้นะคะใครหน้าไหนก็สู้เราไม่ได้นะคะสามีดิฉันเป็นเซลล์ขายรถนะคะแล้วก็เขาขายรถแบบปริมาณเยอะๆนะคะไม่ได้ขายทีละคัน2คันแล้วก็ต้องยื่นซองประมูลที่หน่วยงานราชการนะคะคู่แข่งบริษัทรถนี่เยอะไหมคะในประเทศไทยเยอะนะคะเยอะแล้วราชการก็จะมีดีเทลออปชันต่างๆจะเอานู่นเอานี่ติดฟิล์มติดอันนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยแต่จะเอาราคาเท่านี้นะคะ แล้วคู่แข่งก็เยอะนะคะเวลายื่นซองประมูลเนี่ยต้องเชื่อพระเจ้าสุดๆนะคะว่าพระเจ้าจะทำให้เราได้รับงานชิ้นนี้โดยที่เราทำถูกต้องไม่ใส่ซองนะคะทุกครั้งที่เราได้งานเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอะไรเราทำอย่างถูกต้องเราไม่เคยใส่ซองพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะคะด้วยกันกับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นไปได้หนีพระเจ้าให้แน่นๆเลยค่ะนะคะไปด้วยกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถคาดการได้ว่าพระองค์จะทำอย่างที่พระองค์ตรัสพระองค์จะทำอย่างที่พระองค์เป็นนะคะเรามาดูเหตุผลข้อถัดไปนะคะในสดุดีนะคะบทที่89ข้อที่34สดุดี89ข้อที่34นะคะเหตุผลที่ไม่เราต้องไว้วางใจพระเจ้าก็คือพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะคะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะคะเราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเราเราจะไม่กลับกรอกคืนคำชอบข้อนี้มากเลยไม่ละเมิดพันธสัญญาคำว่าไม่ละเมิดแปลว่ารักษาคำพูดรักษาสัญญานะคะแล้วก็ไม่กลับกรอกไม่คืนคำไม่เหมือนมนุษย์พระเจ้าพูดคำไหนเป็นคำนั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาคำว่าพระองค์ทรงรักษาก็คือรักษานั่นคือความสัตย์ซื่อของพระองค์พันธสัญญาของพระองค์ที่พระองค์ทรงพูดไว้แล้วพระองค์รักษานะคะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนใจพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงรู้เพราะว่าความสัตย์ซื่อของพระองค์นั่นเองนะคะเหมือนกับที่เราถูกไถ่จากความยากจนถูกไถ่จากปัญหาความเจ็บป่วยถูกไถ่จากปัญหาทุกอย่างในชีวิตนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาเราหายป่วยได้เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีโดยรอยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ทำให้เราหายดีนั่นคือคำว่าหายดีเป็นสัญญาที่พระองค์มีไว้ให้กับเราเพราะนั้นเราไม่ต้องป่วยไม่ว่างป่วยด้วยงานต้องทำของพระเจ้าอีกเยอะดิฉันไม่ว่างป่วยเป็นแล้วก็ต้องหายค่ะแต่ถามว่าเรายังอยู่ในโลกนี้โอกาสถามว่าเราโดนมารโจมตีได้ไหมมันก็มีสิทธิ์แต่เราไม่ว่างป่วยเพราะฉะนั้นฉันหายดีเพราะรอยบาดแผลของพระเยซูทำให้ฉันหายนะคะไม่ว่างป่วยค่ะไม่ว่างจนด้วยไม่ว่างจนคุณต้องพูดกับตัวเองว่าคุณไม่ว่างจะจนเพราะว่าอะไรพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับคุณแล้วนั่นคือความสัตย์ซื่อของพระองค์ค่ะถ้าพระองค์สัตย์ซื่อให้กับคุณขนาดนี้แล้วมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่สัตย์ซื่อต่อกับพระองค์บ้างว่าลูกจะเชื่อพระองค์ลูกจะวางใจพระองค์มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรอีกแล้วให้วางใจพระองค์แบบ 100% สิคะถูกไหมจริงๆสิ่งเหล่านี้เราได้ยินมานะบางคนเป็นคริสเตียนมา20ปี17ปี10ปี1ปีเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาแล้วทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะต่อให้วันนี้เราฟังเทศเราขอบคุณพระเจ้าเราได้ยินพระวจนะของพระองค์มากขนาดไหนแต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วเราไม่ใช้เวลากับพระเจ้าสิ่งที่คุณได้ยินวันนี้คุณก็จะลืมมันนะคะเพราะนั้นถ้าเราอยากสัตย์ซื่อกับพระองค์กลับไปใช้เวลากับพระองค์นะคะกลับไปสร้างตัวเองบนความเชื่ออยู่บนพื้นฐานพระวจนะพระเจ้าเหมือนกับที่อับราฮัมเชื่อพระเจ้านะคะเหมือนที่อับราฮัมเชื่อพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่อับราฮัมทำให้เราเห็นเนี่ยเขาไม่เคยสงสัยพระเจ้าเลยเขาไม่เคยเลยที่จะคิดว่าพระเจ้าจะทำให้เขาหรือเปล่าพระเจ้าจะให้ลูกจริงเหรอนะคะเขาไม่ได้มองในฝ่ายธรรมชาติเลยว่าตัวเองเนี่ยแก่ขนาดนี้แล้วจะมีลูกได้ยังไงหมดวัยการมีลูกแล้วด้วยนะคะแต่ เขายังคงรักษาความเชื่อของพระเจ้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเราไม่ว่างจนเราไม่ว่างป่วยเพราะเรารู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้าเราจึงไว้วางใจพระองค์นะคะคุณรู้ไหมคะตอนนี้คุณรู้แล้วหรือยังคุณรู้แล้วหรือยังคุณรู้อะไรกับพระเจ้าบ้างถ้าเปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักผู้ที่ข้าพเจ้าเชื่อคุณรู้จักผู้ที่คุณเชื่อแล้วหรือยังนะคะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ของพระเจ้าบอกกับเราอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันในฮีบรูนะคะบทที่6ข้อ17ถึง19ค่ะฮีบรูบทที่6ข้อ17ถึง19เนื่องจากพระเจ้าทรงประสงค์จะให้บรรดาทายาทผู้จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้อย่ารู้อย่างชัดเจนว่าความมุ่งหมายของพระองค์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อว่าเราผู้ได้หนีความมายึดความหวังซึ่งทรงหยิบยื่นให้จะได้รับกำลังใจอย่างใหญ่หลวงโดยสองสิ่งนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมุสาเรามีความหวังนี้เป็นสมออันมั่นคงและแน่นอนของจิตใจความหวังนี้เข้าสู่อภิสุทธิสถานหลังม่านนั้นนะคะจากข้อคัมภีร์นี้ทำให้เราเห็นถึงความคิดของพระเจ้านะคะเพราะว่าพระองค์ทรงสัญญาไว้รู้อย่างชัดเจนว่าความมุ่งหมายของพระองค์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงนั้นความมุ่งหมายนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าคิดนะคะสิ่งที่พระเจ้าทำออกมานะคะเราจะเห็นเลยว่าพระองค์นั้นให้กับเราอย่างคำไหนก็คือคำนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ตรัสมุสานะคะพระองค์ไม่เคยมีคำว่าเปลี่ยนใจนะคะพระองค์ไม่เคยมีคำว่าเปลี่ยนใจนะคะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนใจรักเราเลยเพราะฉะนั้นให้เราวางสมอเหมือนเรือต้องมีสมอทอดลงไปใช่ไหมคะเหมือนกันเราวางสมอชีวิตของเราไว้ที่พระเจ้าสิคะแล้วก็ยึดพระองค์ไว้จอดอยู่กับพระเจ้านี่แหละไม่ต้องไปไหนอีกต่อไปแล้วนะคะทอดสมออยู่กับพระองค์นั่นแหละค่ะนะคะนั่นคือความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเหมือนกับที่อับราฮัมได้รับคำตอบในท้ายที่สุดอับราฮัมก็มีลูกนะคะแล้วความสัตย์ซื่อของพระองค์นั้นจึงทำให้เรานั้นไว้วางใจพระองค์ได้นะคะเราเองนะคะควรสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเช่นเดียวกันวันนี้นะคะเรารู้แล้วว่าทำไมเราจึงต้องไว้วางใจพระเจ้าถึง3เหตุผลนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ที่สามารถคาดการได้พระองค์ทรงสัตย์ซื่อนะคะพระองค์ทรงอยู่เพื่อเรานะคะอยากขอเชิญที่ประชุมลุกขึ้นนะคะในเวลานี้ที่เราจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะคิดและใคร่ควรถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อชีวิตของเราทุกคนนะคะที่เราจะเชื่อแล้วไว้วางใจในพระเจ้านะคะที่เราจะมีความมั่นใจกับพระเจ้านะคะในเวลานี้อยากให้พี่น้องทุกคนนะคะพูดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะคะสารภาพกับพระองค์ว่าต่อไปนี้ลูกจะเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าไปหาพระองค์นะคะลูกจะไม่โลเรหรือลูกจะไม่อะไรก็แล้วแต่ที่จะให้สิ่งนั้นมาขัดขวางการใช้เวลากับพระองค์แต่ลูกจะเข้าไปหาพระองค์เข้าไปหาพระองค์ด้วยความรักเข้าไปหาพระองค์ด้วยความเชื่อลูกจะไว้วางใจในพระองค์ในเวลานี้อยากพี่น้องนั้นใช้เวลากับพระองค์สักครู่นะคะใคร่ครวญถึงสิ่งที่ท่านได้ยินในวันนี้ตอบสนองกับพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อวันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าความรักของพระเจ้ามีไว้ให้กับเราทุกคนพระองค์ให้เราแบบ 100% แล้วพระองค์ก็คาดหวังที่จะได้รับจากพี่น้อง 100% เช่นเดียวกันเพียงแค่วันนี้ ให้คุณกลับเข้าไปหาพระเจ้าแสวงหาพระองค์ใช้เวลากับพระองค์บอกถึงหัวใจของคุณที่มีต่อพระองค์ว่าคุณรักพระองค์ขนาดไหนคุณรักพระองค์มากอย่างไรให้เราพึ่งพาพระองค์นะคะไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างไรให้เราใช้เวลากับพระองค์พึ่งพาพระองค์ขอให้พระองค์นั้นเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเราขอให้พระองค์เป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเราพระสัญญาต่างๆที่พระองค์ทรงมีไว้ให้กับเราเป็นพระสัญญาที่เต็มไปด้วยความรักเป็นพระสัญญาที่เต็มไปด้วยความมั่นอกมั่นใจเพียงแค่คุณก้าวเข้าไปที่จะรับก้าวเข้าไปด้วยความเชื่อให้คุณแสดงถึงหัวใจของคุณต่อพระองค์นะคะเพราะว่าพระองค์รักคุณรักมากและพระองค์พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกๆสถานการณ์ไม่มีอะไรที่พระองค์จะไม่สามารถช่วยคุณได้เลยขอให้คุณเข้าไปหาพระองค์ทูลต่อพระองค์ขอรับการช่วยเหลือจากพระองค์พึ่งพาพระองค์ไว้วางใจความสามารถของพระองค์แล้วดำเนินชีวิตอยู่กับพระองค์ในทุกๆเวลาในเวลานี้ถ้าหากมีท่านใดที่ได้รับความรักเหมือนอย่างที่เราได้รับนะคะพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเกิดมาบนโลกนี้เพื่อจะทำพระราชกิจของพระเจ้านั้นให้สำเร็จลงเพราะว่าพระองค์พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์มาเพื่อที่จะช่วยเราทุกคนให้พ้นอิสระจากความบาปให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสเพื่อให้เรานั้นเป็นไทยในเวลานี้นะคะพระเยซูพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนเพราะความรักของพระองค์จึงทำให้เรานั้นได้รับความรอดผ่านการที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นถ้าคุณได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แล้วอยากให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของคุณวันนี้เป็นเวลาเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่ท่านจะตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของคุณเหมือนอย่างทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้หากท่านใดที่ต้องการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้โปรดยกมือสูงๆให้ด้วยค่ะพระเยซูรักคุณนะคะที่พระองค์ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราทุกคนนะคะเพียงแค่คุณตัดสินใจนะคะแล้วก็ยกมือเพื่อให้เราเห็นนะคะตอนนี้ดิฉันเห็นมือของคุณแล้วนะคะมีท่านใดอีกบ้างไหมคะมีท่านใดอีกบ้างไหมคะ